Pollando apartenas al la mondai potenzuloi, se temas pri productado de succenai ornamajoi. Pri ol 70% el ili estas exportatai al Cinio. Cinoi traktas succenon kiel unu el la 7 attributoi de Budho, kai sorcigitan animon de tigro. Lau Cina credo, persono portanta succenon, estas clera kai okupas altan lokon en la socia hierarkio. La Cina interesiro pri succeno estas tre alta kai de jaroj stabila. La ĉefa ekspluat loko de succeno en Pollando tamen tute ne troviĝas apud la Balta Maro en la norda landoparto, sed en la regiono de Lublin kai Lubartów en la orienta Pollando. La tieaj provizoj estis malkovritaj nur en 2012 margene de geologiaj serĉadoj de skistogaso, kiu finfine ne estis trovita. Ili devenas el la geologia periodo Eoceano de antaŭ 30-40 milionoj da jaroj, do estas pli junaj ol la baltikaj sukcenprovizoj. Ili estas riĉaj je inkluzaĵoj. Tio estas eternigitaj en la rezino organikaj elementoj. La lokaj sukcentavoloj estas malpli profundaj ol tiuj ĉe Baltiko, troviĝante de 15 ĝis 20 metroj sub la tertavolo. Krome la sukceno de apud Lubartów diferencas disde la sukceno baltika, ĝi estas pli facile prilaborebla kaj pli ofte havas atrakciajn flavajn nuancojn. Juvelistoj traktas ĝin kiel krudaĵon altkvalitan, aparte serĉatan sur la aziaj merkatoj. Pli imponaj sukcenspecimenoj servas al juvelistoj, malpli grandaj por la produktado de sukcenlikforoj kaj kosmetikaĵoj. Pri la ekspluatado de Lubartów sukceno okupiĝas du polaj firmaoj, Stellarium kai White Amber.